Ove godine izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda na maturskom ispitu u Cetinskoj bogosloviji je protojerej Stavrofor dr. Dimitrije Kalezić, dugogodišnji dekan Beogradskog bogoslovskog fakulteta, a sada profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči. On je svoj boravak u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj iskoristio da posjeti i vjerni narod, tako da je u Podgorici, u Duhovnom centru crkvene opštine, držao predavanje na temu Crkva i društvo. Na ovom izuzetno posjećenom predavanju prisutni su mogli i ocu Dimitriju da postavljaju pitanja. Veče u Duhovnom centru crkvene opštine Podgorica je vodio đakon Predrag Šćepanović. Na početku slušamo predavanje oca Dimitrija Kalezića, a nakon toga i par zanimljivih pitanja.
Časti oci, drago Kristu, braće i sestre, pomaže Bog.
Bog.
Večeras smo se sabrali u Duhovnom centru naše crkvene opštine. Sabrala nas jedna zanimljiva tema, crkva i društvo, tako široka, tako sveobuhvatna, a mi imamo veliku radost i blagoslov da je među nama protojerej Stavrofor, profesor dr. Dimitrije Kalezić, profesor Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve, doktor teologije i čovjek koji je završio filološki fakultet, bavi se jezikom, posebno onim jezicima za koje mi nemamo baš puno stručnjaka, staroslovenski, crkvenoslovenski. Dakle, jedan čitavi vremenski period od nekih 10 vjekova, jer na tom starom jeziku su i sačuvani ti naši značajni rukopisi, tako da nema prave istorije i književnosti, i religije i filozofije ukoliko se oni ne poznaju. Nama je radost i blagoslov što je on rođen u Klikovačama kod Spuža, u Pitomoj Bjelopavličkoj ravnici, što bi mi rekli naše gore list, ali ga je promisao Boži od Beograda propovjeda Vaskrskog Hrista i da uči generacije i generacije studenata riječi Božjoj i nauci ugodnoj Bogu. Ove knjige koje vidite ispred vas samo su jedan mali dio od onoga što je objavljeno, zapravo ovo je drugo kolo. Postoji prethodno prvo kolo, a u pripremi i treće kolo, ali opet kažem, to je samo jedan mali dio od one nauke i bisera mudrosti koje je profesor Kalezić više od 40 godina predajući studentima razoslo po njihovim dušima i srcima. To oni pamte, a mi večeras imamo blagoslov da vas čujemo, oče Dimitrije, pa vas molim da nas blagoslovite i da nas pozdravite i da otpočnete predavanje na temu Crkva i društva.
Onda moram oko da šaram pogledom, jer mnogo više volim kad držim kontakt, ne baš telefon, nego oko očima, ima predstavno žive ljude, a ne da ih zamišljam. Ovako, tema moga večerašnja glasnog razmišljanja jeste, kao što čuste, crkva i društvo. Na prvi pogled, i viđeno i trajno gledano, to su dva pojma, pa će neka se pita kakve oni veze imaju. Da li su konvergentni, da li su divergentni, da li su, što kažu, bez ikakve veze srezano. Nego, da ne bih zamarao vašu pažnju, ja ću to svoje glasno razmišljanje izložiti u nekim možda kraćim, debljim, masnijim potezima i time ću praktično skicirati krug večerašnjeg razmišljanja, pa bih onda dao vama riječ da vi pitate, a ja koliko mogu mucajući da odgovaram, jer otkud ja znam što vas interesuje. A ako ja predajem, od predanja i predanja i predanja nema ništa ako to ko ne prihvata. I ovaj prvi dio koji će biti aktualizacija i izazivanje, pa tek onda aktualizacija, to je što vam kažu početni korak, a iskorak ćete vi dati. E onda će biti kontrasta i toga. Dalje. O čemu se radi? Radi se o ome, crkva je crkva, društvo je društvo. To su dva potpuno različita pojma koji nisu suprotni, ali se dobro razlikuju, nisu identični, ali se u velikoj mjeri poklapaju i to možda u prvom redu zato što je čovjek htio neki ipak društveno biće. A što je crkva po svojoj biti jedno veliko, široko društvo, jedna dakle zajednica, i vi ćete naći u nekim knjigama neku vrstu definicije, pa nije moguće definisati crkvu, jer nam prilazi sve definicije itd. itd. Ali, koliko sam ja listao, čitao, shvatao, nema bolje, nema adekvatne definicije crkve nego što je ona koju je tamo negdje 26. 7. godine dao ruski teolog Sergej Bulgakov. Pa je rekao, crkva je zajednica. Koga? Boga, anđela, svetaca i na zemlji ljudi, grešnika i koji vjeruju i spasavaju se. Jer, ono je iznad plafona i oblaka. Međutim, gdje je ona na zemlji? A ona je na zemlji osnovana. Zašto? Da se sjedini ono zemaljsko i što je u zemaljskoj ravni dimenziji sa onim što je nebesko. To je u crkvi rečeno u jednoj pjesmi koja je pjevana sad na Spasovdan i službe spasovdanske, i to je najdublji smisao crkve. Hristos je osnovao crkvu 10. dan poslije Spasovdana, jer Spasovdan je 40. dan poslije Vaskrsa. On je na Vaskrs vaskrsao u onome istom tijelu kome je stradao i umro, ali pazite, ne onakvome, nego preobraženi proslavljenom. Pa se javljao 40 dana pojedincima i grupama, već je i manjim, čak je uzeo da jede nešto malo, ne što je bio gladan, jer takvo tijelo više nema organskih potreba, nego da bi oni prihvatili i povjerovali njegovu realnost vaskrsenja, a ne da misle da je utvaran. E taj tako provjereni vaskrsni Hristos na Spasovdan, na vaskrsenje se vaznio, apostoli su bili žalosni što ih napušta i on je obećao slanje duha utješitelja. To je bilo za 10 dana u Jerusalimu, kad je bio veliki praznik pedesetnice, kad je bila radost na sve strane, i to je rođendan crkve, duhovi ili trojičin dan. To je nedavno prošlo. A šta je društvo? Društvo je zajednica ljudi. U novije vrijeme mnogi govore poslije društva životinja, pa je društvo reći biljaka, to je pričati priču. Čim to biće nema sposobnost ideacije, sposobnost logičkog mišljenja, sposobnost praćenja ideja, ono nema ni dovoljnih osjeta i osjećaja za komunikaciju, nego sve na osnovu refleksa radi, a refleksologija i psihologija nisu baš isto. To je prije stoji neku godinu dokazao i pokazao refleksolog najveći koji je dosta bio na svijetu, Ivan Pavlov, profesor Vojne akademije Moskovske. Njegovo je društvo, dakle zajednica ljudi u crkvi gledano, vezanih jednom vjerom i jednim tajnama u crkvu, u Hrista, a crkva je tijelo kome je Hristos glava. Dakle, Hristos uzglavljuje ili vozglavljuje tu veliku zajednicu koja se zove crkva. Sama riječ crkva, kod nas je crkva Slovena, ona je nekako nastala od neke starogermanske riječi kao kirke, kirše i tako dalje, pa malo adaptacije fonetske su radile. A to je opet u dosta velikoj bliskosti sa grčkim kirijaki. Kirijaki, kirija i kirios i kirija, gospod i kuća, znači kuća Božja. Ima i drugi naziv, eklisija. To je adaptacija jevrijske riječi kahal, što je značilo skupština, skup, zajednica. Nema crkve individualaca, nego crkva zajednice, skupa. Doduše, nije to skupština delegatskog sistema, nego skup u kome učestvuju svi, ali dobre volje ne postati delegirani, ne privučeni kao teretni vagoni, nego koji su prišli voljom na poziv. Pozvali pa prišli. Latini su tu grčku riječ eklisija uzeli, samo je iz, po svojoj fonetici malo oštrije izgovorili, eklezija. Znači skup, zajednica, to je tamo značilo čak i skupština. A društvo, šta je, rekao smo. Međutim, oni se podudaraju u velikoj mjeri i mnoge stvari, znaš što, od 13. i 14. vijeka, ovo kada je počeo humanizam evropski, preuzete su iz crkve i vrlo dobro prizemljene i smatra se, to je humanizam. Veliki duhovnik i bogoslovski intelektual 20. vijeka, Justin Popović, koga se lično poznavao i priličan broj posjeta imao kod njega i prilično duge sate i razgovore i teme imao s njime, ima je običaj da kaže, hrišćanstvo nije samo teizam, vjera u Boga jedno sa Bogom, nego teohumanizam, za razliku od evropskog humanizma koji samo mjeri po čovjeku. Nego teohumanizam, mjera je svega i ključ je svega Bogo čovjek. Ne sam Bog, ne sam čovjek, nego Bogo čovjek. Te prema tome, crkva je, moglo bi se reći, jedna vrsta ovako društva, ali crkvenog društva idealnog, u koje ulaze ljudi koji nisu ideali, ali koji se odazivaju pozivu i kreću u tom smislu i pravcu, pa mnogi od njih još možda ne misle toliko o nebu i nebesima i postistorijskom vremenu, vječnosti, budućoj, nego jedan drugi čini dobro, jedan drugi sa drugim u vezi, jedan drugim u finim odnosima i tako dalje. Mi možemo naći u praktičnom životu svoga vremena i ranijih vremena i u literaturi primjera gdje je čovjek volio čovjeka zato što je čovjek, a imao je razloga i da ga ne voli. Međutim, ti su razlozi bili sitni, efemerni, zanemarivi i on je preko njih išao. Dakle, ulazi u ono što se filozofskom terminologijom zove antropologija i to filozofska. Dakle, odnos prema čovjeku kao takvome, a kad se kaže čovjek, ne misli se to samo na 100 kilograma njegove krvi i mesa, na njegovu, dakle, fizičko-hemijsku masu, nego mnogo više na njegov duševni sklop i sastav, a ne ni samo na to, nego i na njegovu duhovnu suštinu i bit. Dakle, to troje čini čovjeka kao cjelinu. I u tome trome ogleda se Bog kao što se ogleda sunce u kapici rose na svijetu koji je na vašom prozoru ili u vašoj bašti, pa je na listu. Cijelo se nebo ogleda u njemu. Ima jedna Dučićeva pjesma, zove se Bukva. Prvi stih kaže, cijelo je nebo u nju stalo. Kako da stane nebo bukva? Ama ono nju prožima sa svih strana i ona ga prima, tako reći. Dalje, crkva u istoriji i ona kao takva, ona nebozemna zajednica Boga, anđela, svetaca i ljudi grešnika koji vjeruju i spasavaju se. Dalje, crkva u istoriji. Crkva u istoriji prisustvuje od dana 50. Jerusalimske, o kome događaju govori druga glava Djela apostolskih, a Djela apostolska je biblijska knjiga Novog Zavjeta koja predstavlja prvo poglavlje istorije crkve. Zašto? Govori se o osnivanju crkve, o njenim prvim opštinama, o jeranskim činovima, o uzajamnim službama itd. A to je napisao prvi istoričar crkve, apostol, evanđelist i slikar, evanđelist Luka. Na početku svoga evanđelja kaže, prvu sam ti knjigu plemeniti Teofilje napisao, pošto su mnogi počeli da govore o događajima koji su bili, a ja sam sve to skupio i proučio, pa ti ovo piše da poznaš nevidljivi korijen vidljivih stvari. To je dakle i prvi istoričar crkve, koliko zato što traži nevidljivi korijen vidljivih stvari, toliko i zato što izlaže nastanak i dalji razvoj crkve svoga vremena. Apostol evanđelist Luka je bio ljekar po obrazovanju. Neko će reći, jes, gdje mu je diploma? Eno mu diploma njegovom evanđelju. U njegovom evanđelju koje je od svih evanđelja literarno najraskošnije, sa knjiženjem najljepšim manirima, sa bogatstvom riječi, ima nešto super stručno, on razlikuje dva pojma ljekara. Jedno je ljekar terapeut, to je onaj koji daje terapiju, travar, a drugo je ljekar i atros, ljekar unutrašnjih duševnih dubina i tananosti. Da nije bio čovjek toga obrazovanja i kulture, ne bi on to ni razlikovao. Pa je apostol evanđelist Luka začetnik hrišćanskog živopisa. Po tradiciji, On je naslikao prvu ikonu Bogorodičinu i njena moderna rečena replika, eno kod nas, Sveti Sava je nju otkupio na istoku, eno je u Pećkoj patrijaršiji. Dakle, malo smo neposrednije vezani s time. Dalje, crkva kroz istoriju traje do današnjeg dana i trajaće do skončanja vijeka. Međutim, ona je kroz razne faze društvene prolazila i ona po mišljenju nekih ruskih teologa ima tri etape svoga postojanja. Jer crkva je religija u jednoj dimenziji, a u drugoj dimenziji religija odnosa o stojanju, a crkva je neposredni doživlja, prema tome ona i prevladava religiju. Dalje, crkva kao takva ima, rekao, tri dimenzije, tri etape. Prva je, kažete Rus, rajska crkva, jer prarodili su u raju neposredno sa Bogom opštine i to je bila uzajamna veza, obostrana, ne samo jednostrana. Drugo, vjetskozavjetna ili starozavjetna crkva, od vremena Avramova, kad je Bog izabrao iz brige prema čovjeku i čovječanstvu Avrama i njegovo potomstvo da budu čuvari monoteističke ideje i misli i njegovatelji do Hristova vremena i od Hrista na ovamo, to je novozavjetna crkva. One prve dvije etape doživljaju crkvu u iščekivanju, ova treća je doživljala u realnosti, to je realnost Novog Zavjeta. Ta realnost Novog Zavjeta ima opet svoje faze, to su periodi istorije crkve koji su bili takvi kakvi su bili. Od gonjenja i katakombskog perioda, od pećinskog vremena, pa do sjajnih uspona, pa opet do padova, pa do ropskog stanja, do oslobađanja. To su razne etape koje postoje preuzeo društvo, koje je ulazilo u crkvu, pa je sobom nosilo crkvu i činile prisutne u etapama i tokovima svoga vremena i društva. Dalje, koje su dimenzije rada crkve sa čovjekom? E, to ne morate pitati ni samo mene, ni samo nekog određena, može svaki od nas da zamisli sa sobom. Eno, recimo, ne moramo dalje ići, nego vidimo naš srednji vijek. Mi znamo za manastire, to je crkva organizovala, rade i tako dalje. Ali znamo i za još nešto. Crkva, recimo, evo i danas u Hilandaru, kad se završi obrok, bilo ručak, bilo večera, i bude molitva sa blagoslovom prije toga, a molitva sa blagoslovom poslije toga. Međutim, dva su blagoslova u Hilandaru poslije večera i poslije ručka. Jedan je blagodarenje za taj obrok, a drugi je blagosiljenje tih ostataka trpeze. Zašto blagosiljenje? Jer će to da se da sirotinji. Dakle, neće se baci, pa onda crkva je iskupljenje. Iskupljenje i čovjeka kao bića i svega stvorenoga i materije ukupno uzete kao tvorevine Božije koja sobom, sama sobom niti je loša, niti je zlo, nego je samo nesrećno zloupotrebno slobodne volje Adamove, pao grijeh na Adama, preko njega na svu prirodu koja je u njega uključena, jer je on, kako je njegov šekao, mikrokozmos, svijet u malom i sažeti svijet, i čovjek je i sve stvoreno inficirani su grijehom. E, crkva je sad oslobađena od te infekcije. Raznim etapama, raznim metodama i tako je tome slično. Pa je crkva vodila brigu o sirotinji kroz sve etape svoga života i rada. Do danas. Vi se sjećate, ne tako davno, kad su bili nemili događaji koji su, hvala Bogu, veći za nas, iako njihove posljedice dobro osjećamo, organizirana je silna humanitarna pomoć, mnogi će reći, to je radilo društvo. Jeste društvo, ali društvo preuzimajući ono iz 19. pa 18. vijeka, one atribute crkve kad je počela postoji laička država. E kad to je opšte čovečanstvo, jeste opšte čovečanstvo, ali sa ovom dimenzijom, sa moralnim smislom, jer nije pomaganje da ja pomognem ovog i onoga čovjeka, evo ti pomoć bije do jedna stolica te ne gleda. Nego je pomaganje da se pomogne sad, drugi put, treći put. Pa ako ja imam bogatstvo, ja ga imam i ono je funkcionalno u mojim rukama da se posluži ljudima, a ne da ga gledam i da mu se naivno klanjam obogotvoravajući ga. U tome i takvom slučaju čovjek je naivni, teški naivac koji se klanja materiji i nema razloga da se klanja materiji, niti ima razloga da odbacuje materiju, nego da je shvata kao sredstvo koje je tvorevina Božja, koje je realnost, a nije privid, kako učila stara Indija, i da tom realnosti čini dobro drugim ljudima. Crkva je, recimo, mi smo čuli ko zna koliko puta u istoriji, kažu, Sveti Sava otvorao prve srpske škole, pisao prvu srpsku knjigu. Ja sam na Novom Beogradu pred možda 500 studenata rekao, to je toliko netačno da to izlazi iz okvira pameti, i to najdaljih okvira. Kad čitamo kod njegovih biografa njegov život, kad je bio mali, na prvim stranicama se on imenuje kao dobro dijete, pametno, poslušno, molitveno, poštovano, starije i tako dalje. A tamo negdje kad je naučio 5-6 godina, kaže, dadoše ga roditelji da se uči knjigama i mudrosti. Pa ljudi moji, jer on bio državni stipendista da ide u inostranstvo da studira na stranim univerzitetima. I gdje su bili? Ne, nego je tu učio. Na dvoru, bila dvorska škola. I izvjesni gospodari dvorski oblasti imali su dvorske škole. Otac arhijepiskopa Danila imao dvorsku školu i njegov sin bio najbolji od svojih drugog od tome učilišta. Pa šta je to? Crkva od kako postoji od jerusalimskih dana i gdje je Jakov brat gospodin bio njen prvi starešina, od tada ima školu, nije to sistematska škola, vi sjedite, ja pričam i tako, nego radna, funkcionalna, ovo vidi, ovo pročitaj, ovako se postupa prema predmetu, prema čovjeku, prema životinji, prema svijetu oko nas. To je sve učenje životom bez knjige. I prva hrišćanska metodika jesu katekeze Svetova Kirila Jerusalimskog, a on nije živio ni u srednjem ni u novom vijeku, nego u starom. Pa onda kod nas nismo onda toliko bogati i toliko šašavi da bacamo 300 godina kulture u prvom redu književne, pa i druge, od Cirila i Metodija pa do Svetog Save. Pa ovamo dalje počinju škole parohijske, pa manastirske, pa onda u srednjem vijeku su imali Hilandar. Kažu, to je naš univerzitet. Jest, ali niko nije otišao tamo nepisan i da je ostavio ovce u šumi pa otišao u Hilandar. Svi su prošli kroz razne škole parohijske, manastirske, najzad kroz školu doma Spasova u Žiči pri arhijepiskopskoj stolici, pa tek onda išli u Hilandar. Dakle, postupno se išla i učenja, i čitanja, i pisanja, i molitvenosti, i odnosa sa ljudima, svega toga. Da ne bi sad prosuo svoju pažnju u niz detalja, ja bi ovim potezima i ovim malim krugovima i segmentima završio ovo svoje neposredno izlaganje, a sad bi ja prešao na posredno izlaganje, a posrednik bi bili vi, odnosno vaša pitanja i potpitanja. Pa izvolite.
Hvala, prosim.
Kruži i rukovodi.
Prvo pitanje se odnosilo na međusobni odnos ljudi.
Ove odnosu, međusobno odnosu ljudi. Ljudi u crkvi se vole ne samo ako neposredno, nego kroz Boga i preko Boga, jer svaki čovjek u drugome treba da vidi Boga. Ali on ga vidi, ali pazite da se razumijemo. Nije to Bog po prirodi, samo jedan Bog po prirodi, a ovo je Bog po blagodati. A blagodat nije nešto što je iz elementa prirode i stvorenog svijeta, nego nestvorena energija koja zrači od Boga i čovjek je primao u sebe. Niko, koliko je meni poznato, nije to ljepše grafički izrazio nego jedan hrišćanski podvižnik, tamo sa granice 5. 6. vijeka, zvao se Dorotej, dakle Ava Dorotej ili Otac Dorotej, i rekao, ako hoćemo da izrazimo, kaže, uzajamnu vezu ljudi u hrišćanstvu i u religiji uopšte, to je ljubav prema Bogu i kroz Boga. Kako? Zamislimo kada je centar, to je Bog. Periferija, to je su mjesta gdje sve ljudi. I koliko se ljudi iskreno približuju, a ne računski, nego iskreno, približuju jedan prema drugome, oni se približuju Bogu. Ili se približuju Bogu, ali onda i jedan prema drugome. Pa iz onoga centra polaze radijusi prema periferiji i to su putevi njihovi koji približuju. Ovo što govorim ima neke daleke odjeke, možda na prvi, u prvi 50-ak strana motiv je taj sačuvan, znate gdje? Kod velikoga pisa 20. vijeka, ni manje ni više nego Borisa Leonidoviča Pasternaka u romanu Doktor Živago. Kaže, tek je u hrišćanstvu čovjek postao nasljednik istorije i domaćin i on umire u istoriji i on je Božji sin, on je nasljednik Boga Oca, tvorca neba i zemlje. Do tada on je umirao van istorijske ograde. Pa onda, mi smo navikli da gledamo crkvu, e to je svetija, jeste. Ali pazite, tu je svetinja užeg i šireg značenja. U crkvi je Pavle Florenski, veliki filozof i teolog i pjesnik i slučajan za starine, nešto umjetničke i elektroinžijer. Studirao je elektrotehniku i matematiku kod profesora Bugajeva, filozofa i matematična filozofskih koncepcija. A to je bio profesor, otac profesor, pjesnika bijeloga, simboliste. Stoji mi ovaj drugovo i on bio pjesnik simbolista. Tu, to je posle 900 bilo. Kod Pavla Florenskoga, jednostavno je fino rečeno, oltar je parče neba i zemlje. Kako? To je vrlo fina fraza, ali je to fraza i za mene bila do pisna pročitao to. A kako? Ovako. Lađa crkve postoje i tamo je oltar. Tu je oltarska pregrada. Ikone koje su na oltaru, nije to ilustracija odavde tamo, nego projekcija iz oltara ovamo. I one su tu kao svjedoci ljudima u crkvi oltarske svetinje. E, to je u najužem smislu sakrum, svetinje, svetost. U širem smislu je cijela crkva. U još širem smislu dvorište crkve. Ali ograda crkve to je fanum. Ovo je sakrum. Van te ograde to je profanum. To ne znači prokleto, ne sveto, ili što kažu profano, ili slobodno svetinje. Stari Jevreji nisu bili nepametni. Od njih je crkva naslijedila tu praksu, pa poslije tako zvano obredno pranje ruku. Kad sveštenik treba da služi službu, on pere ruke. Zašto? Ajde shvatimo, nisu bile čiste. Kad završi službu, opet ih pere. A kod Jevreja i prije upotrebe sveštenih knjiga prilo pranje ruku i poslije toga. A zašto poslije? Ako je od svetinje knjiga, oni su to malo bukvalizovali, prešlo nešto na ruke, da se ruke operu, da se ne bi svetinja rasipala i profanisala, obesvećivala. E, to je dakle taj smisao svetosti, ali pazite, suštinska i substancijna svetost je samo Božja i ničija više. U jednoj liturgijskoj molitvi s kraja liturgije kaže se, obraćalo se Hristu, pa kaže, ti jesi svijet i izvor svijetom. Što znači? Ti si svjetlost i izvor svjetlosti. Ne jedne svjetlosti, jedan čitavog aspekta svjetlosti. I on je substancijalna i suštinska svjetlost. A sva ostala svjetlost ili svjetlost jeste prelazna ili tranzitivna. E njom se mi osvećujemo i osvjetljujemo, pa postoje osvještani ljudi, svi ste vi osvješteni, svi ste vi svjetli. Neko će onda smisliti šta ovaj priča. A ja neću da mu kažem ništa, nego da samo pitam, jesi li kršten, jesi li se pričestio, a što si to činio ako nemaš doživljaj toga i u čemu je to doživljaj iskustvo toga. Pa onda, ovo malo prije čemu bije riječ, fariseji u vezi sa Hristom. Nemojte misliti da su fariseji bili nešto odem i dođivi. Oni su bili izuzetno inteligentni, izuzetno precizni i oni su bili krajnji formalisti rečeno današnjim jezikom. Ali su gledali formalno samo maksimalno. Međutim, sa unutrašnje strane nisu mnogo gledali u ono što mi danas umjetnički jezikom rekli interiorna estetika. Pa je Hristos u goru protiv književnika i fariseja u Matejevom evanđelju tamo 20, 21, 3 glava rekao da su, znate što, okrečeni grobovi. Kako? Spolja su, kaže, glatki, okrečeni, bijeli i tako dalje, a iznutra puni mrtvačkih kosti i svake kraje nečistoće. A i nečistote. Jer to dvoje nije baš isto. Ajmo sad malo u stari naš jezik. To je dvoje jedna ista riječ bila do prije otprilike 300, 350 godina kod nas. A kad je došlo, sad se gimnazisti posjete, naši gimnazisti, ono što se zove jotovanje, pa je T u vezi sa glasom J, odnosno da, dalo Č, pa je čistoće. To su danas dvije riječi. Pa je čistota pojam religiozni, etički, estetski, a čistoća stvar higijene i prljavštine. Prema tome, tu su dva sprata, pa čak i značajski podijeljena. Neka ova replika ili ovaj mali izlet bude dovoljan ovoliko pa da stavimo tačku.
Dragi profesore, interesuje me, kao što ste vi već pomenuli, da je bilo perioda kada se crkva i društvo, bolje reći država, kada se poistovjećiva, kao recimo što je bilo u Bizantiji ili kod nas u Crnoj Gori, nekada, a mi interesuje šta mislite, da li je to bilo dobro za crkvu, da li je to bilo iskušenje za crkvu, možda nekada da crkva odstupi od onog što ona u stvari jeste, da nije od ovoga svijeta, iako je u ovome svijetu. Ovako nešto sam o tom razmišljao, pa me interesuje da me poučite šta vi mislite.
Tu je recept, riječ apostola Pavla, koji kaže svima sam bio sve samo da koga bolje i više zadobijem za Hrista. Međutim, kad se u sloju crkvenih ljudi koji vode kurs misije, nađu ljudi nedovoljno jake snage, voljne, karakterne, pa i umne i tako dalje, desi se da podlegnu iskušenju, pa onda ovi drugi koje on privlači povuku njega sebi. E, to je, što vam kažu, mali pad, ne mora dublje, ali makar na koljeno. Ja sam nedavno bio u Rusiji na svečanosti dana slovenske pismenosti kulture, pa mi jedan čovjek iz mase naroda priđe i kaže, vidite li vi ovo, da li je ovako kod vas? Kod nas je rekao ovako veliki talas krenuo okrenut prema crkvi, prema duhovnosti, čovjek se zagleda u sebe, čovjek gleda na vedrine nebeske, ali rekao ovako kao kod nas nije. Kod nas je li mnogima se ovo ne sviđa jer su kada je crkva i država jedna drugoj pale u veliki teški zagrljaj. Tako je nekad bilo pa nije trebalo dugo. Bojim se kaže ovog. Rekoh ja mislim sad to neće biti, a može da bude da dođe u krize, ali onda treba biti dovoljno izdrživ i jak, imati kondiciju pa izdržati krizu i status ispita. Dalje, u Bizantiji rekao ste. Pa recimo Bizantija nema sjajnijega vremena nego možda što je njen deveti vijek. To je vrijeme njenog humanizma. A mi smo navika kažemo humanizam je fenomen Italije. To je priča ti priča. Tako sam ja mislio dugo godina do prije 20 godina dok mi nije došla u ruke knjiga velikoga, ogromnoga erudite ruskog filozofa Aleksija Stjepanovića Losjeva Estetika Vozraždenija, Estetika preporoda. Renesansa. Ja mislim, što čovjek bavi antikom, šta će imati renesans? A ja, pa to je povampirenje antičkih tradicija, mi to tako shvatamo. Italijanski, a poslije i njemački. Međutim, znate dakle počinje ovaj istoriju renesansa? Od 6. vijeka od Šote Rustavelija, gruzijskog princa i monaka, kasnije svetitelja. On je pjesnik onoga njihova najčuvenijega epa, koji je njihov akademik i moskovski akademik Nusubize preveo na ruski jezik, a sa ruskoga Miodrag, kako se zvaše, bio prorektor univerziteta, nije sad važno, na srpski jezik, a Duše Pirjeves na slovenački jezik. Pa je onda druga etapa, vizantijski humanizam 9. vijeka, kad je živio veliki patrijarh Fotije, carski rođak i senator, profesor univerziteta i njegov je najbolji učenik, znate ko bio? Kirilo filozof, to je kasnije Kirilo Slovenski. I kad je Fotije postao patrijar, on je naslijedio na katedru dijalektike, to je logike, na univerzitetu u Carigradu. I kad je došlo poslanstvo iz Moravske od knjeza Rastislava, kažu oni ljudi, predstavnici knjeza Rastislava, velikomoravskog, našli su se ljudi od rekli paganstva. Hoće hrišćanstvo, ali pošaljite ljude koji će nam govoriti slovenski jezik. I knjez car Mihajlo III, koji je bio školski drug Kirila Slovenskog, kaže Metodiju, vi ste ljudi solunjani, a solunjani svi govore dobrim slovenskim jezikom. A Kirilu kaže, filozofer, znam da si umoran, jer ima one dvije ranije carske misije, kulturne i duhovne, hazarsku i arapsku, koje se uspjeh završio, znam da si umoran, ali spremi se i pođi, jer ovaj posao ne može niko bolje od tebe obaviti. To je učinilo da je patrijarh Fotije postao veliki opšti kum ogromne porodice slovenskih naroda. I krštenje slovenskih naroda bio je najveći misionarski projekt velike crkve Carigradske patrijaršije sa Bosfora u cijeloj njenoj dosadašnjoj istoriji. i slovenski narodi su toliko duboko primili ideju hrišćanstva, ne samo da je to kalemljenje. Zato ja imao izlaganje u Kolomni na tim danima svečanosti, gdje sam našao 10 riječi koje sam analizirao filološki, pa onda poslije smisleno, duhovno, semantički, u koji, a sve su iz areala duhovnosti, u kojima slovenski svijet visoko nadmašuje izraze i stare grčke i stare latinske. Što to znači? Intimno primljeno i korački dato. Ali u oblasti ograničenoj, precizni su Njemci. Kad Njemac kaže hin auf gehen, to znači tamo gore ići, tačno se određuje i pravac i dimenzija i toga hoda prema onome ko zapovjeda kuda se ide. Ili hier auf gehen, znači ovamo gore doći, onaj koji nas zove znači na višem nivou nego što smo mi pa nazove sebe. Kod Slovena to nije mnogo precizno, ali opet nekako. Ali duhovni pojmovi neuporedivo su bolji od svih zapadnih pojmova. Ne bih sad htio zamara vašu pažnju tim riječima i tim, ali hoću da kažem ovo. Glava humanizma Bizantijskog 9. vijeka bio je Patrijarh Fotije, a veliki predstavnik i Kiril Slovenski sa bratom Metodijem. Pa će doći drugi humanizam, Bizantijski opet, doba paleologa. Pogledajte recimo knjižena djela našega Domitijana, samo pojam svjetlosti koliko se sliva i lije iz njegove tekstove i kakav je. Nije to mračni srednji vijek koji mi nismo razumljeli. Ruski filozof Semjon Frank, čije sam knjige ja čitao uzduži poprijeko, kaže nije to mrak, nego je to mističko iskustvo koje ima primrak, a nije mrak. Pa poslije i onda imamo mi odjeka toga u našoj književnosti i literaturi likovnoj. Pogledajte ikone i freske Sopoćana i Mileševe. A to je slikano u vrijeme kada je Domitijan pisao svoje Žitije Svetosave. Pa tu figurira svjetlost. Oni junaci, odnosno likovi svetaški na tim zidnim površinama. Nisu oni stari bizantijski ispošteni, isušeni likovi uparih obraza. Ali nisu oni ni antički koji, što bi rekao Jovan Skerić, za književne junake Iva Čipika bikuju o snage, nego je to snaga i teresna ljepota, ali pazite, nije antička koja izgleda kao dizači tereta, jaka muskulatura i konstrukcija fizička, nego preobražena sjajna materija. Sjetite se samo lika Belog anđela, tipičan antički lik, ali to nije lik dizača tereta, nego prosvjetljene materije. Ta je materija ništa drugo nego ocijaj Hristovog preobraženja na gori Taboru i to je izvor hrišćanske mistike, a nije neki mrak i neznanje i neka vrsta obskurantizma. Dakle, radi se o iskupljenju materije, o njenom proslavljenju, o njenom spasenju. Dalje, onda se javlja malo probljesaka humanizma, ali nešto malo drugčijega na obalama Jadra s naše strane, Dubrovnik. Pa tu mnogo čine sa tim vezama sa Italijom, a Italija ima s donje strane, ipak je ono bila Magna Grecija, italijanska ostrva donje. U svoje vrijeme, recimo, Pitagora nije bio iz Atine, nego baš ispod južne Italije. Pa onda, tu je došlo u 14. vijeku i do jakih uticaja racionalističkog, odnosno racionalnog svjetla zapadnog, pa je došlo do nesporazuma između istočnog tipa razmišljanja mističkog i zapadno obrazovanog čovjeka. I znate ko je vodio glavnu riječ? Svetogorski monastir kad je došao onaj Grigorija Kindin iz Kalabrije, on je to racionalno gledao, nije to iskustva. A svetogorski monasti kažu Grigoriju Palami, sjedi i napiši, to je niko ne zna to da napiše kao ti. A Grigorije Palama bio visoko obrazovan grčki vizantijski mislilac, filozof, dubokoga mističnog iskustva, liturgijskog doživljaja, a otac mu je bio da li guverne da tako nešto visoko na Trapezunskom dvoru carskome u Maloj Aziji, a on je bio, kaže Georgije Florovski, kongenijalan svome 14. vijeku, tako bogato obdareno genijalnim ljudima. I nije se sporazumio sa ovim i ovaj se vratio, prešao u katolike, katolička crkva je gradila i postavila za biskupa. Nemojte misliti da to bio neki šalabajzir Bresa, sa izvinjenja za izraz. On je bio učitelj grčkog jezika, profesor visokog ranga. A znate komu je bio đak? Njegov je žar bio najveći pjesnik italijanskog komunizma, Francesco Petrarca, poznat u svim udžbenicima do danas kao začetnik sonetnog alijenca, kao književne forme, strogo kao inženjerski isprojektovane. Zna se gdje što ide, koliko strofa, kako idu rime, ima li ili nema ukorečenja, gdje ga ima sve to. Te prema tome intelektualna snaga i domet nijesu ni dovoljna mjera, niti mjera uopće za duhovno iskustvo. A iskustvo kao takvo nije samo iskustvo. Jedno je eksperiment, provjeravanje stvari van sebe, a iskustvo je, ja ne znam kako se kaže na drugim jezicima, ali u našem starom jeziku kaže iskustvo. Što znaš ta riječ? Ajde da je razumijemo po strukturama jednih sakva i stopajima. Ono is, to je od iz. To je predlog koji ide sa genitivom i to ablativ koji pokazuje porijeklo i odvajanje nečega. Kus, tu je središte. Kus, to je staroslovenski bilo kons. A poslije ovo nazalo u prešlo u obično, čisto i to je kus. Pa mi imamo kusati, okusiti, pa onda iskušenje, to je iskusjenje, iskušenik, iskustvo, dakle, unutrašnjim putevima doživljeno i saznato nešto i to je znanje koje ide iz nas. Pa nemojte misliti da su, recimo, intuicija i inspiracija isto, tipovi saznanja ovoga finijanja. Intuicija polazi od nas i ime dolazi od stare latinske riječi intuir, što znači uočavati. To je stari slovenski jezik rečeno sozercanije, pa i vjedjenije donekle. A intuicija, ova je intuicija, a inspiracija, nadoknuće i to je ono što dolazi k nama iz poljnjega svijeta. Od sveca, od Boga, onda potavcu i ljepotom prirodnom, kroz koje znače ljepote nadprirodne i to dolazi k nama i mi to primamo. Dakle, ta dva puta saznavanja i zračenja ili k nama ili od nas, to je nešto što nas odvaja od materije i onda kad to uzmemo u obzir i okrenemo se naše njegošu, pa će vam do kraja biti jasno stih, odnosno dvostih, koji kaže što god blatnoj zemlji prinadleži, to o nebu poljatija nema. Sticanje pojme i poljatija o nebu, to su ovi putevi. Do prije sto i nešto godina ova intuicija je bila stvar inspiracije i umjetnička. Međutim, tada je najučeniji i najmisaoniji evropski filozof, francuski jevrejn, Bergson, Henri Bergson, on je nju zasnao kao gnoseološki pravac u filozofiji. Međutim, po mojem dubokom uvjerenju, a to nadležno govorim jer sam pročitao masu knjiga od njega, daleko je jači prilog dao za snimanje intuicije kao gnoseološkog pravca Rus Nikolaj Anufrijevič Tolstoj. Njegova knjiga Čustvena je intelektualna i mistička intuicija. Sva je u tim vodama i na tim kanalima i kad neko nju čita, ne može se oteti utisku da i on nije otišao u intuicioniste. Saznaje ono do čega nikad ne bi došao ni rukom, ni pogledom, čak ni umnim. A ona ga vodi u prostore mimo horizonta saznanja. I otvaramo nove zapolšinske prostore, ravni i sadržaje. Nego mi smo daleko možda otišli od naše ove prizemne teme, pa ne bude i ovdje tri tačkice. Jedan moj poznanik, davno je već umro, star je bio čovjek, govorio je. Jedna tačka, završena misao. Dvije tačke na brajanje, tri tačke nedovršena misao. A četiri tačke nepismenost. Ja neću ići na četvrtu tačku.
Jedno od pitanja upućeno ocu Dimitriju Kaleziću se odnosilo na humanizam, i to onaj evropski. Otac Dimitrije je to objasnio kroz riječi oca Justina Popovića.
Iz knjiga oca Justina može se dosta pročitati, a ja ono što možete vi pročitati ne bih govorio sad, nego bi sad nekoliko njegovih riječi baš na to pitanje. Ovako, iz usta njegovih u moje uši. Kaže, humanizam je mjera po čovjeku i ništa više. Taj je čovjek reduciran, taj je čovjek omaljen, taj je čovjek opatuljen. I onda, odmah se baci na svoju veliku simpatiju Dostojevskoga, pa kaže, Dostojevski je, kaže, razgovarao sa ljudima svih slojeva. Od posljednjih, kaže, bucibatina, idiota i kretena, pa do svetaca. Tolika je velika lestvica tipologije ljudi u romanima Dostojevskoga, a kaže i ruskoga društva. i dobro je potrebno voditi računa o tome i u onome posljednjem nesrećniku i bijedniku prepoznati lik Božji i njegovati ga i izvlačiti ga na površinu. Otac Justin je imao običaj da kaže, čovjek ne može kaže sebe da obezljudi i uništi, jer sam sebi nije dao taj dar nad materijalni, nad elementarni, ličnost. I onda se baci na biblijsku priču Hristovu o onome bogatašu koji je dao onim ljudima novčića. Po onome kome je dao 5, dobio od njega opet 5, još 5 i nagradio ga, pohvalio ga, onome 20 tako, a onaj lini koji je zakopao talanat u zemlju, da ga uništi, nije ga uništi, nego ga vratio jedan samo. Dakle, nije vlastan da ga uništi, jer ga nije ni stvorio. Prema tome, humanizam bi bio neka vrsta čuvanja onoga što jeste, ali sa tendencijom da je da ga uništi. Ne može da ga uništi, jer će mu to biti kao žiška na savjesti. Humanizam je postoji na zapadu. I zapadni čovjek, našto čovjek koji je odnjegovan u sferi i klimi i u podneblju deističke filozofije, našto zapadna Europa, oni kralji tamo njeni rubovi i Engleska, a poslije i Amerika, to je bilo vrijeme kad nije bila ponuđena Amerika, humanistički čovjek ima kulturu uglađenu, uljepšanu, ispeglu i tako dalje i onda. To je vrlo kulturno vjerovati u Boga, poštovati Boga, ali kako? Na ostojanju. Bog je na nebu, a mi smo na zemlji. On je na nebu, a mi se na zemlji pitamo. E to je humanizam, da mi poravnavamo. Međutim, mora da postoji veza nebeskog i zemaljskog i neka vrsta kontrole tih mjerila i upućivanja smisla i hvatanja smisla nebeskoga. Dalje, humanizam evropski u našu sredinu, može se reći, dolazi već poodavno, ali ga nekako naš čovjek nije tako ni shvatao, ni prihvatao i prvi možda koraci humanizma bili su preko Dostoja Obradovića. Njegova knjiga, Sovjeti zdravog razuma, jeste neka vrsta filozofije njegove, ali praktične, dakle maksimalno pragmatične, da se snađe, da orijentiše, da organizuje, da nauči, da pokaže, tako dalje, ali samo u ovoj ravni. On govori o ljudima kao sličicama Božjima, o biblijskim pričicama koje je fino poučavaju i velike i male. Kad je otišao iz Hopova, otišao u Zagreb, pa u Dalmaciju, pa kod Knina, u Golubići, ne znam u kojim mjestima, bio držao časove tu uvijek u crkvi, pored crkve, došao je u Budvu, otišao u Stanjević i kaže, dođe Vladika Petrović, to piše u životu i pričećenima, i da služi za Božić, i mene kaže, pitaše neki velikauđeri, hoćeš da postaneš jeromonakom? A ja rekao, ja sam namijen da idem u Smirnu da se školujem. I oni mene među se i poveli, povelite, ja postao jeromonakom. U Smirni je on poveo 3 godine. Kažu, učio je, znao je 6 jezika, jevreo možda i više. U Smirni je bio među najboljim studentima tamo. Učio je kod Jeroteja Dendrina, koji je osnivao te škole. Ta je škola tada bila u rangu duhovne akademije Moskovske i Petrovske. To je bio visok nivo za to vrijeme. Ali pazite, skroz antičke orijentacije i kulture i prizemlja, skroz mjera po čovjeku. Otišao na zapad, došao u Jenu, upisao se na Jeljski univerzitet i slušao predavanja kod svoga profesora Eberharda. I Eberhardu knjigu Sitten Lehre, što znači moralno učenje, on je prevodio, prepravljao, posrbljivo i to su njegovi stvoriti zdravog razuma. Taj zdravi razum njegov nije zdrav po kriterijima bogočovečanskim, nego samo po ljudskim, po ovoj jednodimenzionalnoj ravni prizemlja. Pa poslije dođe Mihajlo Maksimović, pa drugi i tako dalje. I na zapadu danas imate socijalistu, imate i komunistu koji ima to kao svoje ekonomsko, političko, društveno uvjerenje. Ali on katolik ili protestant. Međutim, kad je u drugoj polovini 19. vijeka došlo do teških provala, poloma, provalija u ruskom pravoslavnom društvu, onda se komunizam i komunizam masija počeo hvatati tamo, javio se Lenin koji je bio iz vrhova društva, otac je bio inspektor za jednu guberniju, to je bio ipak visoki sloj, pa drugi i tako dalje. I od komunizma, odnosno marksizma, odnosno socijalizma, napravlja nova religija koja je u stvari antireligija. I niko temeljnije nije odrbnuo njenim osnovima, nego Sergij Bulgakov koji je sam bio i to veliki marksista. Kad je pošao u Berlin na postdiplomske studije, poslije 5-6 dana ide pravo u Jenu da vidi gdje se školo učitelja čovječanstva Karl Marx. Pa je onda uzeo njegovu doktorsku disertaciju i tada počeo da mijenja uvjerenje. Kaže, ova knjiga nije uopšte iznad proseka tadašnje disertacije Jenskog univerziteta. Iz nje se ne vidi budući filozof, pogotovo filozof koji otvara epohu. Međutim, šta se vidi? Vidi se da je on ekonomista, interesuje ga kapital, interes, profit i tako dalje, a tema je bila demokritiše und epikuriše naturfilosofije mit einem Anhang, što znači demokritovsko i epikurijsko shvataje filozofije prirode sa jednim dodatkom. Sam on do te teze nije držao, to mu bila kvalifikacija da bude dr. Tek je štampa dugo godina poslije njegove smrti. On sa Engelsom se prvi put sreo u redakciji Rajskih novina i dogovore se da nešto za čovječanstvo učine. Tada su napravili manifest komunista. To je novi simbol vjere te religije. Pa Berđajev ide u kritici toga još dalje. Kaže, u religiji, u crkvi, kaže, postoje vaseljski stavori gdje se definiše učenje crkve. U partiji, kaže, postoje ovi kongresi partije. U religiji postoje sveci, ovamo heroji. U religiji postoje 4 evanđelica kao osnovopoložnici, utemeljivači. Ovamo Marx, Engels, Lenin, Kautsky. U religiji postoje žene mironosice. I ovo kaže Klara Cetkin i Rosa Luxemburg. U religiji postoje jeretici i ovamo renegati. Tako da rusko društvo kada je prihvatilo marksizam, od toga je napravila antireligija. Kakva je bila ta antireligija vidi se od 1929. pa sve dok se nije 90. godina tamo otopio Lenin i pojavio se recimo eminentni filozof, čovjek duha i duše, a pazite, fizičar i hemičar po obrazovanju, kako se zove njihov veliki filozof, on ih si hazno pisao debele knjige, ne mogu sad sjetiti, umoran sam malo, on je počeo to da razlima i sad je u Rusiji sasvim drugo izručio. Ja sam prije dobrih 15 godina preveo knjigu Vasilija Viktora Bičkova, Vizantinska i estetika. A znate zašto sam uzeo da je prevodim? Pročitao sam je, baš je dobro, ali nigde, ni slučajno, ni namjerno nije pomenut ni Marx ni Engels u toj knjizi. I ja je prevedem. Jedan moj student koji je bio asistent u Akademiji nauka išao je u Leningrad da bude lektor našeg jezika. Ja mu kažem, hoćeš ići u Moskvu? Kako da reći? Potraži profesora Bičkova u odjeljenju Akademije nauka za istoriju umjetnosti. I recimo ja privodim kraju njegovu knjigu, prevodim je. Kad on meni otud piše, nemojte davati u štampu. Dobro. 3. januar dođe ja odnekle kuće, žena mi kaže, zvao te, kaže, Bojan Popov, to je svi Raše Popova, znate je televizije. Bojan Popov je rekao, se nađete sutra, donijete nešto od Bičkova. Ja ga zovem, ostavio telefon i u jednoj kafani pozadnji generala štaba nađemo se, pili smo sok, a ovako debelo nešto pred njime. Fasciko, šta ti je to? Kaže, ovo je za vas pozdrav od Bičkova. Otvorim ono, a ono 3-4 nova poglavlja za tu knjigu i pismo, ovo ubaciti u predgovor, a ova poglavlja, ovo da bude 5, ovo 3, ovo 2 i tako dalje, da ja prevodim dalje. I sad je knjiga duplo veća nego što je bilo njeno rusko izdanje. Knjiga je tako naučna, tako duboka, tako filozofski prefinjena i estetski maksimalno izvedena do maksimuma, da su ljudi čudo se čudili, je to moguće da piše jedan Rus toga vremena. Ja kaj jeste, a sad ćete se još bolje čuditi. Što? Kad vam kaže njegovo obrazovanje, profil, što je po obrazovanju? Elektroinženjer, u stvari još specijalni radioinženjer. Ali, slušao je predavanja kod ovoga što sam pomenuo prije pola sata, Losjeva, i kod Asmusa, filozof, Asmus je antičku filozofiju, a ovaj antičku estetiku država. I njemu je dao Losjev ideju, ovo što ja radim sa estetikom antičkom, uzmi ti vizantijsku. On je privatno koji slušao i izgleda više volio to nego ono što mu je glavno zanimanje bilo. Sad je ovo Akademije nauke Ruskoj i u odeljenju istorije umjetnosti. Ja ga pitam, kad se ovoliku literaturu skupio i savladao? A to se radi po projektima, timski posao. Ovaj čita memoare toga vremena, ovaj literaturu toga vremena koje ja istražujem, ovaj kaže istorijske kulturne podatke. Ja sve to vidim studiram i ja, i onda ja to objedinim. Jer je našli jedan čovjek, kad bi se to našao. I recimo pokojni profesor Srejović, akademik, kad smo radili na Enciklopediji pravoslavlja koju sam ja uređivao, on je bio član uredništva, pa je umro u toku uređivanja, kaže, ja veli čitam letopise, putopise, opise zemlje, krajeva toga kraja, i kaže, on je revizijan, otkrio i on se proslavio. Ja hoću, kaže, da vidim kak, tamo je li 101 nađen. Hoću da vidim, to je bio carski dvorac ljetnji, rimskog cara, ljetni kod. Hoću da vidim kakav je bio ritual, kakvi maniri, kakva moda toga vremena, šta je bilo da se jede, da se pije, i gdje je mjesto tome pozivio tome stolu. A ne, i recimo kaže, podgorička čaša, čuli se za nju, antički nalaz, ma kaže, čudna mi, čuda uzeti nju, vidjeti koja je širina tu, koja je dužina, čega je. Nego, daj ambijent i ona da se nađe na nekom stolu, na nekom prijemu visokog društva, tu je ona oživljena i stavlja u svoj prirodni ambijent i kontekst. Inače ovako istrgnuta, to je apstrakcija, to ne znači ništa. Nije ona samo materijalna, nego kulturna, a kulturne dimenzije njene vrijednosti na ovaj način vide i vaspostavljaju. Te prema tome ne može ništa da se gleda parcijalno i atomistički, nego moraju i atomi i atomizam počeo od Demokrita koji ih je prvi otkrio, pa do danas da se šire u širi kontekst stavljaju.
Poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete kako je bilo u Podgorici u Duhovnom centru crkvene opštine, gdje na temu Crkva i društvo predavanje držao protojere i stavrofor dr. Dimitrije Kalezić. Nakon predavanja uslijedila su i pitanja prisutnih i odgovora oca Dimitrija Kalezića. Još jednom napominjemo koji je ove godine izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda na maturskom ispitu u Cetinskoj bogosloviji.